saatnya bergabung dalam Keluarga Harmoni.
Keluarga Harmoni.
Kerjasama Suara Muslim Lumajang dan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang. Alhamdulillah mitra muslim, saya Kiki Rizkyani bisa menyapa Anda kembali dalam program Keluarga Harmoni. Insyaallah ini program yang Anda tunggu-tunggu gitu ya. Dan banyak sekali tema-tema yang menarik, tentunya tiap pekannya kita akan membahas mungkin yang lagi viral, lagi booming gitu, atau viral terus. Maksudnya bermanfaat terus gitu untuk Anda. Saya tidak sendiri karena di studio sudah ada dua narasumber kita yang tentunya sudah meluangkan waktunya untuk mitra muslim ini di sela kesibukan beliau semua ya. Dan mitra muslim, memiliki anak yang cerdas ini adalah impian semua orang tua ya. Perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak kadang terlalu fokus nih untuk menekan kecerdasan di bidang akademisnya saja, yang bisa membuat anak ini mungkin tertekan, stres gitu ya, sampai menyebabkan anak mencari perhatian ke orang tua dengan cara yang gak wajar. Nah, mulai sekarang kita harus bisa mengenali bentuk komunikasi dengan anak-anak yang bisa meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka ini bisa tumbuh berkembang secara maksimal. Tentunya dalam program Keluarga Harmoni bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHTKL, sekaligus Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, dan juga Master Trainer The Power of Love, ada Ustadz Suharyo AP. Saya sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sehat ya Ustadz dan juga Bu Dokter?
Sehat, ya, sehat. Harus dijaga kesehatan kita.
Harus dijaga ya kesehatannya ya, karena musimnya kadang panas, kadang hujan ya Ustadz ya. Biasanya ada batuk, flu, meriang gitu ya, greges.
Ya, ada Bu Dokter kok soal itu.
Oh iya benar ya. Enak ya kalau jadi Bu Dokter, greges-greges ini, ya. Minum obat ini gitu, tahu gitu. Ya. Kalau kita kan paling obat warung ya.
Warung juga kita.
Oh iya, warung juga. Beda merek. Oh iya, iya benar. Warungnya Bu Dokter tersendiri maksudnya. Oke, kita ngebahas pagi hari ini bentuk komunikasi yang memicu kecerdasan anaknya Bu Dokter. Monggo dibuka dulu untuk tema kita.
Iya, baik. Jadi komunikasi yang memicu kecerdasan anak kita selaku orang tua itu kan mesti hampir semuanya itu kan pengennya anaknya cerdas ya, berhasil, sukses dunia akhirat ya, solih-solihah. Nah, tentunya untuk mencapai hal itu banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua ya, selain doa ya, tentu ada hal-hal real yang harus dilakukan orang tua setiap saat sepanjang hayat ya, itu dalam pengasuhan di rumah. Salah satunya yang paling penting adalah komunikasi. Nah, ini mungkin hal yang remeh, sebenarnya semua orang paham tapi sering diabaikan. Kenapa begitu? Karena anak itu bukan sekedar harapan dan cita-cita orang tua ya, tapi anak itu adalah peniru tingkah laku orang tua. Kalau orang tua sekedar berharap, bercita-cita, tapi tidak mendidik langsung,
iya benar, susah ya.
Dan tidak memberikan contoh ya, itu tidak memberi kontribusi nyata ya. Itu, maka dari itu komunikasi apapun bentuknya ya, terutama komunikasi verbal untuk anak-anak kecil ya, yang usia-usia bayi sampai mungkin di bawah 12-13 itu sangat berperan penting. Dalam hal ini yang akan kita bahas mungkin di masa anak-anak yang kecil-kecil, yang kemudian nanti kita akan bahas meningkat-meningkat sesuai perkembangan umurnya. Nah, komunikasi yang memicu kecerdasan anak itu antara lain dengan kita menyisipkan kosakata baru ya dalam dan menjelaskannya. Seumpama anak yang kritis itu menanyakan tentang suatu hal, kita memberikan kata-kata yang mungkin di pikiran anak itu belum tercapai ya, atau belum ada ya. Contoh, kenapa ayah harus kerja, harus pergi keluar rumah, semua gitu. kalau jawaban yang pragmatis yang kurang menimbulkan kecerdasan anak untuk cari uang titik gitu kan. Kalau yang menyisipkan kosakata baru mungkin ayah bekerja mungkin sebagai guru mengajar. Nah, mengajar ini kan ngapain, mengajar itu apa ya, enggak ngerti. Atau anak-anak kecil mengajar, mendidik, nah, ajarin anak-anak atau murid-murid apa namanya, entah pelajaran apa, berhitung entah apa, membaca atau yang pelajaran apa yang dipegang oleh ayahnya itu, supaya anak-anak ini bisa berpikir logis, berpikir cerdas. Nah, ini kan logis kan kata-kata yang asing juga, nanti dijelasin lagi. Jadi dari satu pertanyaan pendek itu ayah bundanya bisa cerita panjang. Bisa cerita banyak. Walaupun anak mungkin retensinya belum cukup ya, atau dia masih belum paham, tapi itu semua akan bermanfaat. Kelak akan dimunculkan lagi gitu loh. Yang penting memorinya nangkep. Kemudian ya itu, selain menyisipkan kosakata baru dan menjelaskannya, juga memberi alasan kenapa kok harus bekerja keluar. Gitu. Ayah menjelaskan karena memang di luar ini lapangan pekerjaan emang di luar, bukan di dalam rumah, bukan seperti pekerjaan all shop itu ya yang bisa di mana aja. Nah, ini pekerjaan karena murid-muridnya mungkin di luar dan diberikan contohnya atau perbandingannya. Nah, ada memang nak pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah, seumpama catering, seumpama gitu ya, seumpama pekerjaan wira usaha yang di dalam rumah. Nah, kebetulan ini ayah ngajarnya di sekolah. Sekolah itu bukan di rumah. Nah, itu kan jadi anak oh bisa membayangkan macam-macam gitu loh. Itu. Dan membandingkan kan sekaligus. Oh, ternyata ada pekerjaan di dalam rumah juga. Nanti dipikirnya semua orang yang bekerja itu harus keluar. Yang di dalam rumah
enggak bekerja.
Gitu. Jadi kan anak itu jadi apa? Walaupun mungkin dia enggak paham total ya. Ini paling enggak banyak kosakata baru yang dia masukkan, dan itu juga enggak akan bikin anak sampai muntah karena kebanyakan kosakata baru juga enggak. Dan itu akan menambahkan informasi bagi si anak, menambahkan empati. Oh, ayahku ini benar-benar pekerja keras ya, benar-benar bekerja untuk mencarikan nafkah keluarga. Itu kan jadi empati, jadi sayang kalau disuruh ayahnya berangkat gitu loh. Bukan karo PDW ya. Dan itu kan menimbulkan konsekuensi. Oh ya, sebagai anak, karena ayahku sudah bekerja keras, aku harus manut nih, harus nurut nih sebagai penghargaan gitu. Itu ada apa feedbacknya yang panjang lebar nih, dari satu kalimat pendek pertanyaan, kenapa ayah harus bekerja di luar.
Berarti kita sebagai orang tua harus benar-benar komunikasi sama anak tuh nggak boleh singkat-singkat gitu ya. Jadi harus agak panjang kita cerita gitu supaya anak bisa menyimak apa yang kita sampaikan gitu ya.
Iya. Karena cara orang tua menjawab itu akan membantu meningkatkan kosakata anak ya. Kan ini mulai dari apa usia dia kecil sampai dia, karena kan gaya berkomunikasi orang tua itu kan akan terbawa terus kan. Sehingga akan membantu menambah kosakata pada anak, akan memancing rasa ingin tahu, dan akan menumbuhkan empati. Nah, kan kalau nanti mengajar harus di luar, ada sekolah kan ingin tahu sekolah itu seperti apa sih ya, kan gitu. Mendidik atau mengajar itu seperti apa sih ya, kan dia pengen tahu. Nah, jadi enggak, jadi di dalam otaknya itu banyak curiosity, banyak keingintahuan ya. Jadi hidup itu menyenangkan, banyak tantangan, enggak gabut kita gitu. Akhirnya mager nanti ya.
Iya. Oke, kalau untuk Ustadz Haryo nih, kalau anak yang cerdas ini kan berarti bukan harus unggul di semua bidang mata pelajaran gitu ya Ustadz?
Yaitu unggul dalam satu bidang studi tertentu sudah hebat ya. Daripada semua ndak unggul.
Berarti salah satu aja ya, gitu ya.
Salah satu juga sudah bagus, apalagi kemudian banyak yang unggul itu lebih bagus. Tapi begini, komunikasi itu pertama tidak monolog ya, jelas tidak satu arah. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik, bahkan pencerita yang baik, sehingga ada suasana dialogis. Ada komunikasi yang dialogis, anak merasa didengar, dia juga berhak untuk mempertanyakan sesuatu dari orang tuanya atau dari orang yang lebih tua. Dia ingin tahunya itu kemudian terjawab karena jawaban-jawaban yang diberikan orang tuanya itu jawaban yang melegakan, memuaskan dan paham. Jangan sampai kemudian anak diam karena justru semakin tidak paham terhadap penjelasan. Karena ada orang menjelaskan itu semakin jelas ketidakjelasannya.
Gitu ya?
Ya ada. Ada. Tidak jelas.
Banyak yang
menjelaskan
ngomong.
Satu jam enggak
jelas
gitu. Sudah jelas blas gitu.
Kadang ada juga yang ya gitu ada, ngomongnya ada. Udah panjang tapi kita enggak nangkep.
Itu menjelaskan semakin jelas ketidakjelasannya. Ya, hati-hati ya, dengan hal seperti itu karena anak itu kan butuh sesuatu. Maka sebenarnya nanti kita diskusikan ada semacam jenis-jenis kecerdasan ya yang harus kita tumbuhkan pada jiwa anak itu. Ya antara lain kecerdasan intelektualnya. Intelektual anak harus ditumbuhkan, dirangsang pikiran-pikirannya, otaknya itu untuk selalu bertanya dan menemukan jawaban. Biasanya anak yang sering mendapatkan penjelasan, lama-lama dia akan menjadi orang yang bisa menjelaskan. Kalau anak sering meminta cerita, berilah cerita sehingga nanti kelak dia akan menjadi orang yang ahli bercerita tentang kebaikan. Itu bagus sekali. Ya nuwun sewu, bukan bermaksud apa-apa. Saya ini di rumah ini sang cucu itu selalu minta cerita, cerita anak gitu. Ya saya ceritakan versi saya yang semampunya itu. Tapi dia kemudian di usia 3 tahun itu sering bercerita sesuatu. Itu karena kebiasaan. Maka apa yang kita lakukan itu nanti potret anak kita ke depan. Kalau kita jawabnya hanya tutang-tuting saja ya. Pak, mana yang dimaksud dengan lautan? Gunung? Ya lama-lama anaknya gitu. Karena kebiasaan orang tua itu akan menjadi keseharian anak itu. Ini kecerdasan intelektual harus dipacu. Ya, yang kedua kecerdasan emosionalnya anak. Kecerdasan emosinya itu juga harus dilatih. Tidak gampang reaktif, tidak emosional. Tidak gampang merespon segala sesuatu tanpa dipikirkan dalam-dalam dulu. Anak perlu dibiasakan. Oh, iya, baru kemudian menjelaskan. Setelah paham dirinya sesuai dengan kemampuannya, dia akan tumbuh kecerdasan emosinya. Tidak gampang menjelekkan orang, tidak gampang mengkritik orang. Dia mau menerima kekurangan orang lain dan kekurangan dirinya gitu. Itu kecerdasan sosial. Maka dia akan menjadi orang yang simpati dan empati kepada orang lain. Itu kecerdasan sosialnya. Dan masih banyak kecerdasan yang lain yang nanti akan kita diskusikan mungkin ya. Pada sesi-sesi berikutnya itu.
Masya Allah, berarti anak yang cerdas ini gak hanya harus pintar dalam pelajaran di sekolah aja ya Pak ya?
Iya, itu kan kognitif saja itu. Ada kecerdasan-kecerdasan yang lain itu tadi nanti. Makanya kalau perlu ditambahkan ada kecerdasan ekonomi misalnya. Anak perlu dilatih dari kecil menjadi anak yang tidak boros. Menjadi anak yang seperti ada di Lumajang ini SD, TK itu mulai TK itu anak pagi hari itu sudah mulai dikelilingkan kotak amal.
Oh iya.
Ayo siapa yang sedekah gitu. Nah, nanti anu kalau enggak bawa uang, besok anu ya minta kepada bapak ibu di rumah untuk sedekah pagi hari walaupun berapapun terserah, apa 500 apa 1000. Tapi anak sudah mulai punya kecerdasan ekonomi dia di dalamnya bahwa harta materi bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk menolong orang lain. Ada di sini sudah mulai ditanamkan. Itu nanti tuanya akan menjadi orang yang senang bersedekah.
Amin.
Dan memiliki pemahaman yang mendalam bahwa sedekah itu memang perintah agama. Tapi kalau dari kecil tidak pernah dilatih, seolah-olah materi atau harta itu hanya miliknya saja. Begitu ada orang lain mengusik sedikit saja sudah tersinggung. Bahkan ada orang yang sampai tua kemudian mempertahankan materinya dengan nyawa. Itu kan ada. Padahal sebenarnya itu hanya titipan saja. Jadi kalau kita ada punya teman saya nemuin saya. Teman kemarin itu dirampok orang. Ya perampoknya diajak dialog di rumahnya itu. Kemudian ditawari sarung untuk sholat. Jadi rampoknya enggak emosi.
Kisah nyata ini.
Nyata teman saya sendiri.
Oh, masyaallah.
Ya, bahkan di kamar itu ada laptop, tapi jangan diambil ya karena di dalamnya itu ada file, ada data-data skripsi anak saya. Masuk rampoknya ke ruangan itu, keluarnya sudah, saya sudah masuk di situ. dan laptopnya tidak saya ambil karena katanya katamu tadi banyak data untuk skripsi gitu. Jadi terjadi suasana yang nyaman gitu loh di rumah, walaupun
nyaman.
Dia nyaman tapi barangnya juga diambil ya, barang gitu ya. Karena dia memberikan kontak apa semuanya dengan penuh apa ketulusan ya. Di situ kecerdasan ekonomi di dalamnya.
Iya. Saya juga nggak bisa ngebayangin kalau misalkan saya yang dirampok gitu loh.
Itu 7 orang loh rampoknya itu, yang 5 di luar, yang 2 masuk ke kamarnya. Oh. Tapi terjadi suasana yang nyaman di dalam, terjadi omong-omongan seperti biasa. Mm-hmm. Tapi memang target si rampok untuk ngambil barang tercapai juga. Tapi dia kan juga tidak sakit hati karena tidak dilukai. Terjadi apa ya, semacam-macam lah di situ.
Ya, Masya Allah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin, ya, amin, Ustadz ya, dan amin. Juga Bu Dokter. Oke, nanti kita lanjut lagi pembincangan kita di siang hari ini. Saya mengajak Anda untuk bisa bergabung di 0811 3400 899.
Anda masih bersama Keluarga Harmoni, kerjasama Suara Muslim Lumajang dengan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang. Keluarga Harmoni segera kembali.
Keluarga Harmoni kembali lagi, Mitra Muslim, dan kita masih membahas tentang bentuk komunikasi yang memicu kecerdasan anak. Nah, Bu Dokter, apa saja sih yang bisa mempengaruhi kecerdasan si anak nih?
Terutama pola orang tua dalam menjawab keingintahuan anak ya. Bukan segala dilarang, segala dibentak ya. Karena anak-anak ini kadang nggak tahu kenapa sih dilarang, kenapa sih tiba-tiba kok dibentak gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini ya, orang tua dan anak ini ya, mau di dalam rumah ataupun di luar rumah, jangan sekedar jaga imit pencitraan. Seumpama pas ada tamu nih atau pas di luar nih, tiba-tiba anaknya disayang banget, enggak gitu juga. Sehingga anak paham kenapa sih boleh dikerjakan, kenapa enggak boleh, dan ada konsekuensinya tuh anak paham. Hal-hal seperti itu kan harus dikomunikasikan, walaupun anak-anak yang belum berkomunikasi atau masih komunikasi terbatas. Contoh nih, pada bayi dan anak di bawah 2 tahun, ya kan? Sedikit-sedikit nangis. Iya. Nah, orang tua jangan baper atau jangan gampang emosi, karena memang bahasa mereka yang dominan bahasa tangis itu loh. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba ceramah kan bingung orang tua kan?
Iya, bingung ya.
Iya, maka bila anak tantrum atau nangis ya, usia-usia kecil itu atau usia-usia remaja yang tantrumnya banget, yang pertama kali harus ditenangkan adalah orang tuanya, dalam hal ini biasanya ibunya. Jangan ibunya udah belum-belum udah bingung sendiri, gak bisa mengontrol emosi, kemudian tiba-tiba apa sih yang diminta nak, tak kabulin semua, tak belikan semua. Nah, itu gak mendidik. Ya, biarin aja anak nangis, anak tantrum ya itu, tapi didampingin ya, jangan ditinggal pergi. Sambil dibilang pendek aja, lagi kesel ya, sudah tak temenin gitu. Mau seberapa kuat sih nangisnya atau marahnya itu. Nah, nanti kalau sudah reda, sebagai orang tua menjelaskan alasannya, kenapa gitu loh. Nah, kenapa kok ini tadi walaupun kamu mau nangis, mau gulung-gulung, mau apapun juga tetap enggak boleh, karena ini berbahaya, sok mama begitu. Bahayanya kenapa? Sok mama sok pegang pisau atau pegang gunting yang tajam. Nah, ini bisa berdarah, bisa bikin apa cacat atau sebagainya. Itu dijelaskan baik-baik ke anak. Sehingga anak paham, ngerti. Oh, memang apapun yang kukerjakan tetap hal ini bahaya, enggak boleh. Atau hal-hal yang sudah jadi kesepakatan bersama, seumpama enggak boleh nge-game karena sudah disepakati prestasinya mungkin agak turun, sudah ada kesepakatan enggak boleh nge-game pada hari yang hari kerja, kecuali hari libur hanya berapa jam, seperti itu kok dia ngelanggar. Nah, oh iya, ini karena saya ngelanggar, jangan dia ngerti. Kalau dibentak-bentak udah anak tambah stuck, enggak bisa ngomong, enggak bisa mikir ya, enggak bisa bahasa ngomongnya marah-marah atau nangis-nangis ya. Bahkan kalau orang tua bentak-bentak dengan kata-kata kotor, anak akan nyontoh, oh kalau marah begitu. Iya.
Oh, berarti kalau anak itu kan bisa meniru juga gitu ya.
Betul. Kan kata Ustadz Haryo kan anak peniru terbaik orang tua.
Iya benar.
Iya. Ini tambahannya Ustadz Haryo nih.
Iya, monggo Ustadz. Yang mempengaruhi kecerdasan anak nih Ustadz.
Iya. Pertama, keteladanan ya dari orang di rumah itu, itu akan mampu membuat si anak itu secara psikis berkembang dengan baik. Jadi keteladanannya penting. Kan cerdas itu bukan hanya intelektual tadi kan, ada emosional, ada ekonomi, bahkan ada diksi kata. Kecerdasan memilih diksi kata, oh saya kalau bicara begini enggak sopan, dikit-dikit pengong gitu ya. Kan kalau tidak punya kesadaran, pengong itu menjadi kata kebanggaan. Saya sudah memengongkan orang gitu ya, bangga anaknya.
Padahal kan kasar ya.
Kasar banget itu, pengong, goblok gitu ya. Anaknya setan gitu. Contoh-contoh kata begitu nanti akan menjadi kosakata anak. Oh, ibu ibunya setan. Kalau saya anaknya setan, ibu ibunya setan gitu kan.
Dibalikin.
Iya, jadi ini keteladanan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan rutin yang dilakukan terus-menerus itu akan melengket pada memori anak, akan kuat nempel di memori anak. Misalnya si ibu itu tidak suka marahan di rumah dengan suaminya atau dengan pasangannya, anak itu akan melihat orang saya ini teduh ya, saya tenang gitu. Dan itu yang diajarkan oleh agama kita, bahwa rumah tangga kita itu memang harus menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai. Sehingga apa yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku, itu betul dirasakan oleh si anak. Anak senang kalau tidak di rumah, segera ingin pulang. Kalau dia kos, ingat orang tuanya gitu. Artinya positif, daripada anak di rumah kepin keluar terus, cari tempat yang lebih nyaman ya. Sementara tempat apa yang dijadikan sebagai tempat yang nyaman itu adalah teman yang kurang pas. Misalnya anaknya suka bohong, anaknya tidak jujur, macam-macam. Akhirnya terjadi internalisasi nilai-nilai ke dalam jiwa anak, dan dia menjadi peniru tadi, katanya Bu Dokter tadi, peniru yang baik.
Jadi ini omongannya Ustadz Haryo apa Bu Dokter ini? Peniru ya. Ini tadi kata Bu Dokter, kata Ustadz Haryo.
Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang harus ditanamkan pada jiwa anak. Kemudian yang ketiga, carikan lingkungan yang kondusif mendukung terjadinya kecerdasan itu. Misalnya di rumah disediakan bacaan-bacaan yang merangsang anak untuk senang membaca. Kita mungkin masih ingat ya, dulu itu ketika membaca tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, Van der Wijk punyanya Hamka, itu semalaman gak terasa kan, tiba-tiba subuh. Kenapa? Karena bacaannya merangsang jiwa kita untuk terus mengikuti kisah-kisah yang ada di dalamnya. Ah, bacaan-bacaan yang seperti itu, yang sesuai dengan selera anak, yang baik, berkualitas, itu perlu disediakan di rumah. Gitu. Jadi kalau pergi itu bukan sekedar, maka orang Jepang itu, anak-anak Jepang itu katanya sih, saya tidak pernah ke Jepang ya, Bu Dokter yang sering kesana. Katanya anak-anak Jepang itu kalau liburan, pulang selesai liburan masuk sekolah kan yang ditanya habis baca buku berapa. Kalau kita kan habis ngelancar dari mana?
Iya,
ya, dari tumpak sewu misalnya. Ya, tumpaknya saja sewu. Ya. Air terjun yang seperti di Niagara, tapi ada di Pronojiwo itu ya. Jadi lebih orientasinya kepada rekreasi kalau kita. Maka kalau ada orang dari luar negeri naik kereta dengan kita orang dalam negeri naik kereta, itu kan beda. Karena mereka kan membaca buku-buku tebel-tebel gitu tuh. Kalau kita kan lihat kiri kanan, sawah. Ya memang ada positifnya juga, kita menjadi pendamai. Pendamai jiwa diri sendiri. Orang yang membaca itu akan tercerahkan jiwanya. Selesai perjalanan, selesai baca buku. Di tempat baru dia akan cari toko buku, belanja buku lagi. Sementara kita cari baju. Ya kan, baju ya yang paling bagus lah.
Yang paling bagus, ya, yang khasnya. Paling bagus,
ya. Sudah dengan kemampuan keuangannya tentunya kan. Jadi begitulah, kita harus menyiapkan sesuatu di lingkungan kita itu yang bisa merangsang kecerdasan anak, dan seterusnya. Tentu masih banyak.
Tentu masih banyak sekali ya, gitu ya. Ya. Ya, jadi kita akan sebagai
ditambah oleh Bu Dokter yang banyak itu tadi.
Iya benar. Jadi memang kita sebagai orang tua itu sebenarnya ini jadi introspeksi diri juga gitu ya. Kita sudah melakukan apa yang sudah disebutkan oleh narasumber keluarga harmoni apa belum nih? Ya termasuk saya kan ya, orang tua muda. Bu dokter juga muda ya, Bu dokter ya?
Iyalah.
Oh iyalah. Jiwanya selalu muda ini soalnya. Nah gimana kalau misalkan mendorong anak, biasanya kan anak-anak kecil atau mau masuk SD itu kan kayaknya suka susah malas disuruh belajar, apalagi kalau misalkan belajar calistung gitu ya kan, susah untuk anak ini ngajarin belajar. Nah kan mindsetnya orang tua pasti kalau nggak mau belajar kamu nggak bakal bisa pintar, kamu nggak bakal bisa cerdas. Nah jadi gimana ini Bu dokter?
Belajarnya sambil main kan anak-anak usia segitu. Kalau seumpama diajarin calistung ya jangan angka 1, 2, 3 ini. Ya dia kan udah kenal angka. Yang penting kenal dulu kan, angka, huruf dia udah kenal. Untuk selanjutnya kalau nanti perkara tambah-tambahan kurang, pakai objek benda, entah mainan, makanan, kasih permen, ya permen 3, nanti jadi berapa, cepet ya mikirnya.
Oh iya.
Iya, kalau cuman apa namanya angka nggak bakal nih, nggak menarik angka itu kan.
Pasti nah, ditinggalin gitu
iya,
ya sama anaknya.
Iya, ditinggalin. Terus kalau belajar baca juga, apa namanya, anak-anak ini kan biasanya mengingat bentuk. Seumpama dia biasa lihat ini KFC sama gitu kan, itu tulisan KFC ya. Dia sebenarnya nggak tahu itu K, itu F, itu C, nggak tahu dia. Tapi karena ada logonya seperti itu, dia langsung KFC langsung. Sama, jadi kita pelajarannya untuk kayak baca dari melihat hal-hal yang biasa. Seumpama dia biasa makan mie instan, nah ini kan ada tulisannya itu. Nah ini yang mie apa, itu kan. Nah ini hurufnya ini gitu, lebih cepat.
Iya. Jadi jajanan-jajanan dia juga gitu ya, kita kenalin gitu ya.
Kelamaan kalau harus baca kayak zaman dulu ya, L-A-L-A kayak gitu kan, kelamaan ya. Jadi pakai gitu aja. Ini roti seumpama ya, roti apa nih, ada tulisannya apa nih. Jadi kan dia cepat. Nah, sehingga orang tua harus lebih kreatif cara mengajar ke anak-anak supaya anak-anak ini tetap senang belajar dalam bentuk lain. Mereka walaupun main-main belajar juga kok. Seumpama dia bepergian main layang-layang, dia kan belajar gimana sih cara menaikkan layang-layang, harus waktu anginnya seperti apa, angin bertiup ke arah, itu kan sebenarnya belajar juga.
Iya
kan? Jangan orang tua neriakin main melulu gitu.
Iya, biasanya kan di benak emak kan biasanya gitu.
Iya, yang penting tertib schedule-nya ya, apa jadwalnya. Ada jam main. Kalau sudah waktunya jam sholat ya dia harus pulang, sholat dulu, ntar main lagi atau mau istirahat atau makan. Asal jam-jamnya itu enggak dilanggar, main boleh. Biasanya kalau saya pribadi sih bilang ke anak-anak saya bilang, kewajibanmu itu kamu tunaikan, habis itu kamu mau ngapain, kita nggak akan apa namanya ganggu-ganggu lagi, nggak akan inget-ingetin lagi gitu. Tapi kalau makan belum, beresin kamar belum, sholat belum, lain belum, mesti kita akan ini kan, akan ngeributin terus kan ya, tanda kutip ya, untuk mengingatkan. Tapi kalau sudah semua sesuai ya, sesuai jadwalnya, udah belajar beres, kamar beres, sholat makan udah lunas semua, ya udah nggak akan kita akan gigir. Jadi prinsipnya di situ, sehingga anak dikasih celahnya. Gimana sih kalau ada aturan seperti itu, aturan itu bukan kaku sebenarnya, tergantung kita yang laksanakannya. Dan anak akan menikmati, sehingga semakin tambah usia dia ada aturan di sekolahannya, di masyarakat, atau dia ikut nanti perkumpulan atau komunitas apa, dia akan enjoy karena dia sudah terbiasa dengan aturan itu, gimana caranya tetap melakukan kesenangannya dia dalam batas-batas aturan-aturan tersebut gitu.
Berarti anak yang cerdas ini juga anak yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya Bu dokter?
Iya, seperti yang tadi Pak Ustadz Haryo jelaskan, kecerdasan kan bisa IQ, EQ ya emosional, SQ spiritual, maupun AQ yang AQ itu kan bisa menangani kesulitan hidup. Itu termasuk kecerdasan. Apapun kesulitan hidup kan enggak sekedar finansial ya, banyak ya hubungan dengan orang luar ya. Kalau EQ kan cenderung ke intern kita sendiri kan. Nah, kalau IQ ke di luar intrapersonal kita. Mungkin itu tambahannya.
Oke, Masya Allah tambahannya luar biasa sekali. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang terakhir ya, Bu Dokter dan juga Ustadz Haryo. Kita rehat sejenak.
Anda masih bersama Keluarga Harmoni, kerjasama Suara Muslim Lumajang dengan Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80, Jogoyudan Lumajang. Keluarga Harmoni segera kembali.
Kita kembali lagi di Keluarga Harmoni Mitra Muslim. Kita masih membahas tentang bentuk komunikasi yang memicu kecerdasan anak. Benar nggak sih Bu Dokter dan juga Ustadz Soeharyo nih, kalau anak yang cerdas itu lahir dari orang tua yang cerdas juga?
Yang penting anak yang cerdas ini support sistemnya, entah orang tua atau inner circle yang lain, mesti cerdas. Nggak mungkin nggak. Karena anak ini nggak tumbuh mendadak ya, enggak ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk jadi keren, jadi hebat gitu, jadi pinter, enggak begitu. Mesti dia ada yang membimbing, ada mentornya ya, entah itu orang tua atau pengasuhnya yang lain. Jadi inner circle-nya mesti orang hebat. Dan orang tua sedikit banyak pasti memberikan kontribusi penting untuk hal itu, walaupun mungkin orang tua secara IQ kurang-kurang, tapi orang tua yang bertanggung jawab pasti akan mencarikan ya orang-orang hebat di sekitarnya yang bisa membantu tumbuh kembang anak ini supaya tumbuh cerdas optimal.
Masya Allah, berarti ini berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya juga ya Bu Dokter ya?
Iya, dan anak akan, kan kalau anak-anak ini kan ikut perwalian orang tua kan, dia kan kecilnya akan ya mau ditaruh di mana aja kan manut aja kan. Mungkin nanti Ustadz Haryo dengan the power of love-nya akan membeberkan dengan lebih jelas.
Oke. Monggo Ustadz udah senyum-senyum.
Iya. Kan kalimat intinya tadi anak yang cerdas
lahir dari orang tua yang cerdas.
Lahir dari orang tua yang cerdas. Cerdas dalam bidang apa dulu? Karena enggak ada anak bodoh. Anak itu pasti memiliki kecerdasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada cerdas sosial, dia nilainya mungkin jelek, tapi pinter cari teman, pinter bergaul, sehingga rezekinya lancar besok jadinya orang karena temannya banyak. Dia memang nilai akademiknya tidak terlalu menggembirakan ya. Tapi kemudian ibadahnya luar biasa. Jadilah dia orang yang alim, sehingga semuanya dimudahkan oleh Allah. Sehingga tidak boleh kita kemudian memojok-mojokkan anak karena nilainya jelek. Anak punya masa depan, dan masa depan itu sudah di Allah sediakan bagi dia. Kalau atau dia memang cerdas secara kognitif, ya mungkin bidang lain kadang-kadang lemah. Ada anak cerdas, pinter, tapi enggak punya teman. Apa sebabnya? Karena temannya itu kalau tanya kerepean gak boleh.
Iya benar, gak boleh.
Padahal kan ada cara-cara bagaimana membahagiakan teman itu, walaupun tidak harus menunjukkan jawaban, tapi cara menjawabnya itu yang penting. Itu kecerdasan sosialnya. Jadi kalau dikatakan anak cerdas berasal dari orang tua yang cerdas pula, ya tidak salah, memang benar juga. Tapi kecerdasan jangan sampai dipagari, dibatasi hanya kecerdasan kognitif. Ada kecerdasan-kecerdasan yang lain. Maka saran kepada para ibu dan bapak yang putranya tidak juara satu di kelas, jangan kecil hati. Karena biasanya kalau diumumkan juara satu si Fulan, tepuk tangannya gemuruh. Yang tepuk tangan itu anaknya enggak juara. Yang melegakan hati yang sang juara itu mereka yang tidak juara. Jadi pilihlah yang bagian tepuk tangan saja, enggak apa-apalah dalam hidup ini. Menyenangkan orang, melayani orang, dan dunia ini butuh pelayan-pelayan yang baik. Maka berbahagialah kalau anak misalnya tidak terlalu menonjol di sekolah, tapi nanti kehidupannya mereka menonjol dalam berbagai strata sosial. Coba ada penelitian di Amerika itu, bahwa orang-orang yang cerdas di kelas itu besoknya tidak menjadi pemimpin ternyata, menjadi anak buah dari anak yang tidak cerdas di kelas karena sosialnya cerdas. Presiden-presiden Amerika itu bukan orang-orang hebat di kelas. Mereka punya kemampuan di bidang lain, manajemen kepemimpinannya jalan dan seterusnya, akhirnya menjadi pemimpin.
Masya Allah. Tapi kan biasanya memang orang tua ini menargetkan anaknya bisa juara kelas gitu, atau setidaknya nilainya harus perfect lah, 90, 100 kayak gitu ya.
Iya. Tapi sekarang pemerintah kan sudah mulai mengakomodir bahwa nilai itu kan ada juga nilai-nilai yang non akademik kan, misalnya kejujuran, kemudian kedisiplinan, ketekunan, ada nilainya juga. Itu yang akan menjadikan si anak masa depannya tergambar dari situ. Kalau kognitif itu bisa disulap kok. Saya ini orang yang dulu di SMP itu suka menyulap nilai, artinya kalau besok ulangan, saya pagi hari, karena tidurnya di sekolah dengan teman-teman tiga orang, guru dulu itu kan ngetiknya di kertas karbon itu ya. Nah, itu kertas karbonnya itu bekas ketikan soal itu dibuang di sampah. Saya pagi hari baca itu. Jadi sebelum masuk sudah baca itu, ulangan saya masih terbaik, saya juara satu terus lah SMP itu karena pinter gitu. Apa itu kebodohan, menurut saya kecerdasan juga, kenapa yang lain nggak baca itu gitu.
Iya benar. Berarti ada untungnya juga, ada ya untungnya. Jenengan itu ada di sekolah gitu ya. Loh iya benar, berarti kan memang enggak hanya dari nilai akademisnya aja di sekolah, iya, gitu ya. Betul. Mungkin kalau misalkan bagi orang tua ini, kalau misalkan anaknya enggak juara satu, mungkin bisa nanti di olahraganya mungkin, atau di seninya gitu, iya, ya, iya, bisa didorong lagi. Oke, Masya Allah. Mungkin ada closing statement dari Bu Dokter untuk Mitra Muslim siang hari ini.
Ya baik, jadi sebenarnya komunikasi orang tua terhadap anak itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Ya, setiap momen dari yang kita dapatkan dengan anak, tolong betul-betul dihargai lah. Jangan di kemarin nangis, sekarang nangis lagi, kemarin merengek minta-minta, sekarang enggak begitu. Semua ada tahapannya, ada waktunya. Dan bila orang tua ini bersabar dan memberikan penjelasan dengan baik pada anak, tidak gampang emosi ya, tidak mudah membentak, insya Allah akan indah pada waktunya.
Oke, kapan?
Lagu, yang terakhir judul lagu itu.
Akan indah pada akhirnya. Iya, kapan? Iya. Ya tunggu aja. Ya. Masya Allah. Keren selalu ini kalau Bu Dokter. Mungkin dari Ustadz Suharyo.
Iya, dari sekian banyak yang kita bahas itu ada satu hal yang tadi belum kita singgung, yaitu kecerdasan spiritual dan religi, kecerdasan kejiwaan dan agama. Itu terpenting dari sekian banyak pembahasan itu. Dan kita hendaknya menyiapkan anak-anak kita untuk memiliki kecerdasan spiritual dan religi itu, karena besok mereka akan menghadapi berbagai guncangan hidup. Mereka yang punya sandaran yang kuat dari sisi keagamaan akan tenang menghadapi kehidupan ini. Dan orang tua cukup membekali itu, begitu anaknya nanti menjadi dewasa, akad nikah cukup diantar dengan doa. Karena bekal dari awal sudah dipersiapkan, tinggal doakan saja anak-anak nanti lancar menghadapi tugas-tugas rumah tangga, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah, dan seterusnya hidupnya menjadi damai, orang tuanya juga damai. Hidup begitu. Diawali dari komunikasi yang hebat, akan lahir manusia-manusia yang luar biasa.
Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Sehat-sehat selalu. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Mitra Muslim, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Keluarga Harmoni. Akhirnya saya Kiki Rizkyani pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau, kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah bersama Keluarga Harmoni.
Keluarga Harmoni.
Kerjasama Suara Muslim Lumajang bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, Jalan Diponegoro nomor 80 Jogoyudan Lumajang. Terima kasih Anda telah mendengarkan. Sampai jumpa pekan mendatang.